ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ክስታት ድሕሪ ምቕራቡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ተወሰኽቲ ሓድሽቲ እገዳታት ምንባራ ትማል ሮቦ ኣፍሊጣ ኔቶን ሓይልታት ዩክሬን ተወሰኽቲ ከበድቲ ኣፅዋራት ንምልኣኽ ይዘራረቡ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ እቲ እገዳ ዝስማዕ ዘሎ ሄነሪ ሪጅዌል ዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ
ሓይልታት ዩክሬን ናብ ሰሜን ኪቭ ኣብ ዝገስገስሉ እዋን ብወታደራት ሩስያ ዝተቐትሉ ሲቪላት ዘሰንብድ ሬሳታት ረኺቦም ሞስኮ ሓላፍነት ኣይወሰደትን ግን ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ገበናት ኩናት ብዝምልከት መረዳእታታት ምውፅኦም ቀጺሎም ኣለዉ ዋይት ሃውስ ምስ ጉጅለ 7 ናይ ኣውሮፓ መሻርክታን ዝተዋደደ እገራታት ትማር ረቡዕ ኣብ ዝገለፀትሉ እዋን እቶም ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ግፍዕታት እውን ዘርዚራ ኣላ እቶም እገራታት ክልተ ዓበይቲ ባንክታት ሩስያን ብመንግስቲ ሩስያ ዝውነኑ ቀንዲ ትካላትን ሙሉእ ምዕፃው ዝሓወሰ እዩ እቶም እገራታት ንናይ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ክልተ ደቆምን ኣባላት ስድሮኦምን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሰርገይ ላቭሮቭ ሓዊሱ ካልኦት ሰበስልጣን ሩስያን እውን ዒላማ ዝገበረ እዩ President Biden comes about.
Just in one year, our sanctions are likely to wipe out the last 15 years.
ኣብ ሓደ ዓመት ጥራሕ ዘንበርናዮም እገራታት ዝሓለፉ 15 ዓመታት ሩስያ ዘጥረየቶም ቁጠባዊ ምዕባለታት ፀራሪጉ ዘጥፍ እዩ ሩስያ ወሰንቲ ቴክኖሎጂታትን ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ክትወዳደር ዘኽእልዋ ወሰንቲ ክፍልታት ኳንተም ቴክኖሎጂ ካብ ወፃኢ ከይተእቲ ስለ ዝበተኽናያ ናይ ሩስያ ቁጠባ ናይ ምዕባይ ዓቕሙ ጠጠው ክነብሎ ኢና እዮም ዝበሉ ብሪታንያ እውን ትማር ረቡዕ ሓዱሽ ናይ እገዳ ፓኬጅ ኣፅሊቓ ኣላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሪታንያ ሊዝ ራስ
ባኒንግ ራሽን ሺፕስ ፍሮም አወር ፖርትስ ክራኪንግ ዳውን ኦን ሞር ራሽን ባንክስ
ናይ ሩስያ መራኽብ ካብ ወረባትና ምእጋድ ብተወሳኺ ናይ ሩስያ ባንክታት ከይሰርሓ ምኽልካል ከም ወርቂ ዝኣመሰሉ መዓድናት ናይ ፑቲን ናይ ኩናት ጭዋዳታት ዝሐይሉ ኢንዱስትሪታት ደድሕሪኦም ክንከታተሎም ኢና እየን ኢለን ሕብረት ኣውሮፓ እውን ኣብ ናይ ሩስያ ፀዓት ወይ ኢነርጂ ዕላማ ዝገበረ ሓዱሽ እገዳታት ይውግን እዩ ዘሎ ሕብረት ኣውሮፓ ሩስያ ኩናት ካብ እቲ ጅምር ኣትሒዙ 38 ቢልዮን ዶላር ንፀዓት ምኽፋሉ ትማር ረቡዕ ዕላው ገይሩ ኣሎ ምዝ ክወዳደር ከሎ ሕብረት ኣውሮፓ ንዩክሬን ዝሃቦ ወታደራዊ ሓገዝ 1 ቢልዮን እዩ ኮርበር ስቲፋንግ Foundation of International Affairs ኣብ ዝተባሃለ ትካል ተንታኒት ሊያና ፊክስ ኣውሮፓ ብቁልጡፍ ኣይንቀሳቀስ ዘሎ ትብል
The question is only how fast will this take place and will it be fast enough to help Ukraine?
እቲ ሕቶ ማዕረኽ እንደይ ቁልጡፍ እዩ ንናይ ዩክሬን ናይ ምድርዳር ዓቕምን ኣንጻር ሞስኮ ዘካይድዎ ዘለዉ ውግእን ብብቑዕ ዝሕግዝ ድዩ እያ ዝበለት ናይ ኔቶ ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብ ብራስለስ ናይ ክልተ መዓልታት ኣኼባ ኣብ ዝጀመረሉ እዩ ናይ ምዕራባውያን እገዳታት ዝንበር ዘሎ ዋሽንግተን ጃቨሊን ፀረ ታንኪ ሚሳይል ሓዊሱ ተወሳኺ ናይ ሓደ 100 ሚልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ከም እትህብ ኣብ ዝሰሙን ኣፍሊጣ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ቼክ ሪፓብሊክ ኣብ እዋን ሶቪየት ዝተሰርሓ T-72 ዝዓይነተን ታንክታትን ወታደራት ዘመላልሳ መካይንን ናብ ዩክሬን ትልእኻ ኣላ ናይ ኪቭ ተስፋ ካልኦት ኣባላት ኔቶ እውን ከበድቲ ኣፅዋራት ክልእኹ ክገብሮም እዩ ዝብል እዩ